Ýepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 23-nji apreli, hepdeniň penşenbe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda altyn garaqçylygy güýçlenýär. Lewapda owuk huzurluk tehnikalaryna ehtiýat saýlary ýetmezçilik edýär. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň İslam Rewolýusiýa sakçylary korpusy ençeme aýa çeken sowsuz finansyklardan soň harby satelitini orbita üstünlükli uçurmagy başarandygyny aýtdy. Döwlet telewizionyýasy we sakçylar bilen iltişikli Tansim habarlar gullugy satelitiň 22-nji aprelde sowly uçurulandygyny aýtdylar. Eýranyň satelit uçurandygyny bada wagtgarasyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady. Emma ekspertler munda ulanylan teknologiýalaryň Eýranyň kontinentara balistik raketalaryny özleşdirmek üçin ulanylyp bilinjekdigini alada bildirdiler. Eýranyň ilkinji Nur sateliti suwun ýerden Eýranyň merkezi tewitinden 2 tapgyrda uçuruldy. Uçuş sowlaşdy. Satelit orbita ýetdi diýip döwlet telewizionyýasy maglumat berdi. Taqçıların resmi web saytında satelitin yerin üstündün 425 kilometr ağırlığı orbita yetindigi aydilyar. Yarım harvı topar sateliti orbita çıkarma uçin ozal adi işidilmedik gaset ulgumunun ençeme tapgırda ulanılandığını aytti. Sonki ayların dovamında Eyranın satelitini uçurmak finansikları sovsuz tamamlanıpdi. Dünyada koronavirusu yoluğunların tani 2,5 milyon adamdan aşan, seylidi ol tebäpli ölenlerin tani 171 min adamdan geçen protodi, Täjikistandaky grajdan aktivistleri yurtta virusun yayramagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýaşyrylan bolmagynyň mümkinligini alada bildirdiler. Täjik häkimetleri COVID-19 virusu bilen bagly yurtta ýeke ýagdaýyň hem hasaba alynmandygyny aýdýarlar. Emma ekspertler yurtta garasyz medianyň we hökümetdäki aýdyňlygyň pestigine ünsi çekip bu öňe sürmeleri soru astyna alýarlar. Täjikistanda 18 sany grajdan hukuk toporlary we şahsy aktivistleri 20-nji aprelde Saglyk ministrligine yurtdaky epidemiologik ýagdaýy aýdyňlaşdyrar ýaly ençeme sorugy ýolladylar. Hökümeti degişli bolmadyk guramalaryň açyk hatynda deňişdirme barlyklaryny geçirmek maksady bilen 2019-njy we 2020-njy ýyllaryň birinji çäreginde pnevmoniýa, inse kesel we beýleki respirator keselleri bilen bagly statistik maglumatlaryň aýan edilmegi soralýar. Soňky hepdeleriň dowamında Täjikistanda pnevmoniýa, inse kesel we dümek sebäpli adam pidalary barada resmi hasabatyň berilmegi, bu Merkezi Aziýa ýurdunda koronavirusyň ýaýrap aslan bolmagy onun mümkindigi baradaky aladalary döretdi. Hökümeti degişli bolmadyk 18 topar Täjikistanda ulanylýan Hitaýdan we Russiýadan getirilen test enzamlarynyň ygtybarlylygyny hem alada bildirdi. Awtoritar Türkmenistan hem resmi derejede koronavirus bilen bagly ýeke ýagdaýy ýygnan etmedi. Bütün dünya sağlık kurumasy Belarus hökümetine ýüzlenip, ýurtdaky koronavirusyň ýaýramagyny gowşatmak maksady bilen köpçülükliň şäherlerine ýatırmagy, şeýlede sosial aralyk boýunça şäherleri geçirmäge çağırdy. Bu rekomendasiýalar şu aýyň başynda Belarusyň pandemiýa garşy görýän tagallalaryny seljermäge gelen BSG-niň ekspertleriniň topary tarapyndan 21-nji aprelde edildi. Beýanatda koronavirus bilen bagly ýüze çykarylan ýagdaýlaryň çalt tepkinler bilen üýtýändigi bellinilýär. Saglyk ministrliginiň 21-nji apreldäki maglumatyna görä, virusa ýurtda 6723 adam ýolugupdyr we ol sebäpli 55 adam ölüpdir. Virusun barha ýaýramagyna garamazdan awtoritar prezident Aleksandr Lukashenko COVID-19 bilen bagly dünýä boýunça edilýän aladalara park bermän, muny köpçülükliň akylsyzlyk diýip atlandyrdy. Şeýlede virusun ýaýramagynyň öňüni almak boýunça berk çäherleriň gerek däldigini öňe sürdi. Beýleki Ýewropa döwletlerinde pandemiýanyň ýaýramagyny saklamak boýunça görülýän berk çäherlerden tapawutlylykda Belarusda fabrikalar, dükanlar we restoranlar adatda aktyýaly işleýär. Sport oýunlaryna, şol sanda milli futbol liganyň duşuklaryna hem tomoşaçylaryň gelmegine ruhsat berilýär. BMG-nin hukuk ekspertleri Eýranda kämillik ýaşyny ýetmedik, ýene bir tutugyň jazalandyryp öldürilmegine şok bolandyklaryny aýdyp, munyň halkary kanunçylygyna çapraz gelýändigini bellediler. Adamy pyçaklap öldürmekde günäli tapylan Saýan Saýitpurun hükümi çykarylan mahaly ol 17 ýaşyndady. Saýitpur 21-nji aprelde dardan atyldy.